18 leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni um helgina og Manchester City eru deildar bikarmeistarar. Haraldur Örn heiti ég og hérna sestur í stað Gumma sem að fór aðeins norður. En ég búin að fá til mín tvo frábæra gesti og það fyrrverandi leikmaður afturheldingar, núverandi styrtaþjálfari Álftanes í körfuboltanum, Arnar Gauti Ragnarsson, velkominn.
Takk fyrir
það,
þú eru kominn.
Já, og svo að samfélagsmiðlastjarnan og eiginlega orðin fastagestur hérna í stúdíunni hjá okkur.net, það Logi Páll Aðalsteinsson, vertu að velkominn.
Takk fyrir.
Leiðilegt að fá þennan mann í útvarp, hann með andlit fyrir sjónvarp.
Er
alveg synd að við séum ekki í mynd.
Já.
Við best hannig.
Ég setti það ekki upp núna, en ég alltaf með fótboltanötun í mynd á YouTube. YouTube.com, skástrík fótbolti.net.
Já,
sí. Og já, svo geti ég séð, logaði mynd á bara TikTokinn hans samt endalaust.
Við erum að fylgja kallinum.
Já.
Bara Logi Páll.
Allt plugg komið, en við ætlum að ræða boltan, strákar. Manchester City var þið gerð deilda bikarmeistarar þegar þeir unnu Arsenal 2-0 og já, þetta var hvað sem fyrri hálfleik eins og maður átti búast við, leiðilegt
Já, svolítið dautt bara
Já,
þetta var ekki fallegulegur sko en...
Nei, Arsenal svona, þú veist, fín byrjun hérna sko
Já, þeir eru bara svo sterkari
Já, það geta alveg verið sko
En hérna, en já, bara 0-0 í fyrra hálfleik en City kemur á fýta frátti í seinna hálfleik
Það alltaf Arsenal stundum mæta þannig bara eins og þau eru sátti við jafntefli Þeir eru alltaf bara að spila þannig
já.
Mér veist það svo leðalegt En þessi leiku var, hann var skemmtileg fyrirlegur órælí af öllum önnum með tvennu
Já,
ammælisbarni
Því lík hetja þannig að ungu strákur sem hefur algjör hetja þannig að fyrir City
Já, en, búin að koma og taka stöðun af Ætt Núri bara
einmitt.
Og erum mitt komin bara átt að spila á miðjunni og hann bara búin að vera forlagur
Hann bara spila út allt
Rullu flottur sko
En það einmitt spurning sko með þennan svona leikstíl sem Arsenal búin að vera að gera Það búin að ganga rosalega vel í deildinni Það kannski spurning þegar kemur á svona úrstættarleikjum Hvort að það sé þá sem þetta gengur ekki upp að spila svona
Já, eins og bara gæti verið að tala bara gæti bara verið bara eitthvað stress og sitt ég náttúrulega með tölvöld meiri reynslu í svona úrstættarleikjum skilur bara pep, bara getinn skilur
Já, voru náttúrulega hann í fyrra sitt í tappa á móti palas þannig að, þú veist Já,
þeir eru svona alveg ekki allir ekki að tappa kannski Það eru röð, það eru helviti súrt En þú ætla að gaman að sjá þetta samt
Já, þetta gróttum mig alveg svakalega mikið sko.
Heitt fóð svo Arsenal og success hana
Það segja fótbolti vann
Já, fótbolti vann
Heldur betur Það myndir svo, þú veist við vorum að tala með þetta bara Þetta leiður upp bolti sem spila, Arsenal
Já
Ég sko, sérstaklega finnst mér svona þú veist, seinni helming mér fannst þér allu skárri fyrirhluta eða þú veist, allavega mörgum leikjum í fyrirhluta
sko. Samanlega því
svo er núna bara allir leikir svona.
Já, mjög passífir
já
það eru svo, þú eru ekki að tapa en einhvern veginn á, veist að þeir eru með úkstlega góða vörð, góða miðju og veist, kantmenn veit ekki strækjar, að mínum að það spurningmerki er svona já, maður hefur ekki þess að trú á liðinu eins og maður gerir með sitt í svona úrslitaleiki bara klára verkefnið
Sjáu þessi úrslit eitthvað fyrir Arsenal í þú veist deildinni til dæmis, þeir eru nú alveg með nýjum stiga fórskot en leikti góða sitt og leikti góða og þeir eru eftir að spila við hvort annað
Já, hegi, maður svona vonar það allavega hana
Já,
það er það mjög hugsa Ég vona það bara
já.
En svona með við, já, þú veist þessi nýju stig, það svona svolítið leðilt að horfa það, en leikur til góða náttúrulega eins og þú segir eftir að spila móti hverum örum og ég held sér ekki spurning ég held að sitja í náttúrulega taki þann leik skilur, já. Það bara spurning hvort að Arsenal sé að klára hina leikina sko.
Já, einmitt, en ég getur enda bara alveg sé það að gera sko.
Já.
Þú veist að Arsenal andra á að vinna með þrem stigum af því að City er að vinna restin og Arsenal vinnur restin nema City.
Já, ég veit það samt ekki. Ég held að þessi leikur í gær hafi aðeins svona
Kepa fer nú ekki aftur í markið.
Nei, hann fer ekki, ég held að hann fari bara upp í stúku.
Já.
En ég held að þessi leikur á eftir þetta er alveg stór úrslit fyrir þá held ég sko. Þú veist, bara hefði Arsenal unnið þennan leik þá væri tímabil búið. Þú veist, þá hefði bara neyrast. En þetta er, þú veist, þetta er mögulega fipað aðeins, myndi ég segja.
Já, ég sammála.
Já. Það er bara, það verður spennandi að sjá, en það var svona Það voru svona njósnarar inn í þessu Arsenal-liði. Við Chelsea-menn, við erum búin að senda þarna menn í svona dulagerfið til þess að sjá til að þeir vinna ekki titla. Nei, kepa náttúrulega gjörsamlega bara alveg út að aka þarna í þessu fyrsta marki. Sko.
Hvað er maður hann að gera? Setna marki svo flott.
Já,
fyrst mér.
Bara alveg klálega. Sko.
Þessi, bara, maður sér bara þessi O'Reilly, þetta er bara leikmaður, þú veist. Hvernig,
það er koll fyrir hann að vera í hópnum í landsliðinu í sumar.
Bara, ég meina þetta er maður sem er að starta bara úr bakur yfir í miðju hjá Pep Guardiola. Þetta er bara maður sem á að vera í liðinu, bara automatist, það mínum mati.
Hann ætti að vera drullu flottur held ég.
Já,
sér bara í markinu, veist, hann er bara svo, veist, sóknar þykjandi að veist, hann er bara komin inn, veist, bara staðsetningin er bara geðveik.
Já.
Ánum.
Klálega. Til hamingju Manchester City með deildabikarinn líka gaman að því að það sé svona mér finnst vera aðeins meira fútt í þessum bikar núna svona
Samala.
Síst ár þetta var oft svona bara ég munum eftir því þegar að bara var ekki klopp einhvern tíma sem að dró liði bara úr keppni eða eitthvað
Já
Getur verið, þú ert að það ekki þetta
Já
Jöfn Já, þú, ég alveg sammála því þetta, úst, ég hef nú farið á úrslit í þessum byggar United Southampton og hérna United vann hana en ég alveg sammála með, svona, það svona koma meiri virðing á þetta á byggar, þetta já. Var úst, að því að byggar ekki bara byggar í dag sko.
Nei, einmitt
Það allir að segja eftir þessu
Einmitt En herðu, falleg tímasetning núna var gott að vera í myndið mitt af því að Logi var að taka sér jakkan og sína
Liverpool-treyjuna. Þótt ég vissi ekki þessa spurningu, það var rísandalega Liverpool-maður.
Já, það var að, en þá skulum við einmitt bara fara í hérna Brighton 2, Liverpool 1, Logi.
Já, þú fer bara beint þáka.
Já.
Já, ok.
Takk rýtingin og bækina þér.
þetta var ekki gott.
Nei, ég bara hreinlega skil ekki hvað í gangi sko. Þetta bara allt svo dautt. Náttúrulega hryggalegt að sjá minn mann ekki tíki fara út af eftir hvað 7 mínútur.
Já,
veist, það var mjög vont að horfa upp á það. Og ég veit ekki, ég slott át sko.
Já,
alveg já, ég persónulega það sko. Ég bara alveg komið ógæfa sig og langa bara hann færi bara hans út og við fáum einhvern annan inn og fáum svo bara einhvern freska í að alveg þjálfara fyrir næsta sísón skilur.
En þú veist bara, viltu að gerist núna eða bara, viltu að lefa nú klára?
Ég svona, í pyrringnum, já, en svo kannski ef maður pæli aðeins í þessu þá kannski, að ég veit ekki, jú, eiginlega bara núna, bara fá hann út og fá bara einhvern annan í staðinn sem að ég veit kannski ekkert sem hver það ætti að vera.
Ég meiti, það var næsta spurning.
Já. Það er kannski engin
Nei,
sem getur
það er bara máli eins og United gerir það fengu úr Karrik náttúrulega frábært en það að mínum að þetta engin
Nei en já og svo ekki Sabi Alonso alltaf hann eitthvað á
já,
grunninni
það var eitthvað flott
það var gott að fá hann hvort að hann gott að fá hann inn núna skilur eða já. Byrja fá byrjun alveg bara frestar skilur
já, ég held að sé alltaf gott eða þetta taka inn svona Ef þú takin þjálfara til lengdar þá erfitt að koma inn þegar það eru 7 leikir eftir og óliðið einhver rugli sko.
Það ekki, sko ég einmitt hjá þetta í veist, eru þeir ekki bara þreyttir?
Já. Jú.
Þetta er alltaf sömu menn meiðslalistinn er nánast jafn langur og innkauparlisti minn sko. Þannig að veist, það hjálpar ekki heldur
Nei.
Og endalaust bara í öllum keppnum.
Já,
þannig, já, ég, hú veist, grípa náttúrulega helling, Van Dijk, orðin gamall, Sala ekki
Sala bara ekki upp á sitt, hann alltaf var ekki með í svona leik
Nei, meittist náttúrulega hérna bara í meiri viku
Konati náttúrulega bara
Eins og það, hann er svolítið að keira á sömu mönnunum og með skiptingar oft mjög seint Eitthvað svona glórar, bara allt í einu bara, já, 83 þá eru við að gera breytingar Þessi breytingar með að koma miklu fyrr Gerir svo sem fær loksins hérna Engo Móa fyrrinn sem að ég var já, Ríó, sem ég með sátt með að segja en ég var bara til að segja hann að ég starta líka bara fyrir leiki ég hann ógeðislega þreyttur á Gakpo hann gerir alltaf sama ég fæ bara svona pyrring að sjá hann fá boltan og klappa hann á matna og svo bara svona fyrir hann alltaf kvötta til hægri og gerist ekkert sko
ég heyrt það, Leifbólmenn svona ekkert eitthvað sérlega ánægð með
Nei, ég skil kallinn, ekki, sko. Hann spilar hún samt bara alltaf
já.
Og ég var til að sjá allan að sá breytingu sem fyrst og Já, svo bara veit ekki Rósa kannski kerkis fyrir mark í þann
Það var eitthvað mark Á mjög flott
mark Mark mest að geðuð mark Þegar alveg bara dauða hlaupi, klára hlaupi alveg í gegn og bara geðuð finnis
Alveg svolítið mikið klúri á döngana sko en að kerkis einmitt að hann
klára hlaupi
hann skildi þefa þetta upp það var svakalegt þegar boltinn var aldrei í rauninni á leiðina þangað fyrir henni að döngu gerir svakaleg mistök þannig að Já, klálega velgerst þjónum og...
Já, og velgerst líka bara hjá Danni Velberg hann er alltaf bara eitthvað meginn segur og
Jöll ára góður ekki
Það er svo mikil gæði í honum bara eins og hún tala staðsendingar á hann þessi gæði er alltaf rétt staðsettur
Já, já
veist, Bara staðsendingar neyrur upp á tíu hjá sem gæði
Það bara var alltaf hægt að finna hann Það, ofan á það, þá fannst mér líka bara vartanlega hérna, Liverpool mjög soft í leiknum, einmitt, þú veist, hann fekk endarasta tíma til að skila þessu boltanum á því en bara, djúfell, hann góður það ótrúlegur
Fyndir endur hann að hvað var ekki Já,
hann bara svo gott og fín
Það
eru bara betri með eldrinum
Hvað hann nú gamal?
35 ára
35 ára, hann lúkar ekki það
Talandi einmitt það, 35 ára Dekka í Welps landsliði hérna með veist, það ekki margir strækjara sem að
100%
Já, ég myndi alveg að vera gaman að fá hann inn Sitt hann inn á mitt, svo hann bara staðsettur og skallar hann einhver með inn
Ég held að sé líka frábæri klefa Það svona alvöru lat
Alvöru stundismæður
Já, við ætlum að gera því að lóra breytingu á Liverpool, segjum við
Já, það smá pyrringu bara
Já, Ég hugsa að sé nefnilega, já, ég var að segja áðan að við byrja að taka upp, það eru 99% af stuðningsmennum ennskara knattspyrnuliða á Íslandi eru pyrraðir eftir þessu helgi.
Já.
Sem
það var fyndin helgi.
Já, Arsenal tapaði, Liverpool tapaði, United gerði jafntefli, Chelsea tapaði, Leeds gerði jafntefli og Newcastle tapaði. Þetta eru svona 99% af stuðningsmennum
Íslandi. Þetta er rosa lufferð.
Svo maður þetta 1%.
Já, nákvæmlega, þú erum við sáhundan mannin
0,01 kannski
Já, en
En getur við þá ekki bara að fara beint í Chelsea leikin Veistu að þú sliðir púla með hana
mitt, hérna, Jú, ég var að fara
að það 3-0 tappi
Við vorum nú með sáðandurmann hérna í 3-0 tappi Everton 3, Chelsea 0 Það sem er Romeo Lavia að spila 57 myndur Þú varst einhvern tímann að reyna að ljúga því að mér Hann var í næsti sko, þannig að besti djúpumæður miðumæður í heimi sko.
Það er svolítið erfitt að baka hann upp núna Ég æ
Hann er enda mjög góður sko
Já, hann er líka bara búin að vera alltaf mittur og ekkert að fá að spila og svo ég skil þetta sérlega ekki, þetta bara þetta ótrúlegt, þetta bara
Nei, maður fara hausverk að reyna að byrja þetta
Já,
Já þetta gjörsamlega glata sko maður sá það svolítið hérna ég held að þetta væri að fara að verða eitthvað sniðut þegar í janúar þegar Arve Senior kemur inn og boltinn breytir svolítið, þetta var mjög skemmtilegt vorum að taka úslit og svona en það var greinilegt að það var bara þetta klassika new manager bomb og það kannski skipti ekki droslega miklu máli hver það var sko, því að þetta er ekki máli með hann að gæja sko
ég er nægis ekki, mér finnst sko, þetta er svo skrítið með talað svona new manager og svona veist, þetta er, ég skil hann að gaur ekki, ég veit ekkert hvað planið er hjá honum eða
þetta er mjög fyndin gaur sko
þetta er sko hann er alveg
skemmtilegur í viðtölum
já hann já, er
gefunum það sko já. En þetta er bara svona alvöru svona nýja skóla
algjörlega
manager með hauslausar hænur sem leikmenn
sko það er náttúrulega var einn leikmaður í svona leik sem að spilaði til þess að reyna að gera eitthvað í svona leik og reyna að vinna leikinn eða að fá eitthvað út úr þessu og það var 18 ára strákurinn SFA rest, svona eiginlega var bara, hafði ekki áhuga þessu
sko. Það er einmitt það sem maður sér og þetta er svona svipa og kannski komin á eftir á tóttinam, bara virðingin fyrir verkefninu er engin,
einmitt.
Það er bara engin trú, engin vonin er alveg farin
stærsti sögudólkurinn fannst mér í þessum aðeins var að Wesley Fofana
já
Mæfast, og hann er búinn að vera umlug
krest
það er sko, það má eiginlega sko Ég þarf svona helmingin af þessum leikmönnum, þeir mega fjúka út sko, fyrir mér sko. Það já, er já. Wesley Fofana, það er sko bara búið spil.
Hann er svolítið búin.
Já, bara ég nenni honum ekki sko. Ég er svona farin á verða sko þreyttur á Kól Palmer.
Já, ok.
Ég er bara...
Já, wow, ok.
Hann getur ekki raskat í bala þessi dagana, sko. Og...
En hvað, af hverju er það? Jú, jú, hann er... Hvernig getur svona breyting?
Hann virkar áhugaður.
Það er bara allir þannig.
Og, er bara engin fókus, eða?
Ég veit það ekki, þú veist, hann náttúrulega var búin að vera eitthvað meittur á tímabilinu, sko, en það er nú alveg svolítið síðan hann var meittur, þannig hann ætti nú að vera heill heilsu núna. Og hann hefur bara ekkert sýnt, jú, jú, hann er með fína tölfræði, en þú veist, þá verður mann alltaf takin í myndina vítin sem hann tekur líka, sko, og
já.
Bara, þú veist, ég man eftir honum fyrir tveimur árum, þegar hann var bara mögulega besti leikmaðurinn í deildinni.
Já, já,
já styrlaður.
En þú veist, og það er bara, maður, þetta er eins og sé bara eitthvað evil clone, sko, af honum, hérna, sem er í treinu núna, sko, þetta er bara ekki sami maðurinn, sko.
Já, ég veit ekki, þú veist,
Pedro Neto einhver mest frústrandi leikmaður sem til er sko.
Já, og svo sjá Pedro einmitt sem er svona annarkvort hann góður eða ekki.
Já.
Og hann getur verið bara ömulegur.
Hann var einmitt á eldi sko þegar Rosinho kemur inn. Hann bara kemur og er algjörlega frábær. Núna, núna er Chelsea ekki búin að skora í 180 mínútur. Og við erum búin að rústa á okkur einhver sko, ég veit ekki hvað er mörg mörg, held að sé 10 mörg eða eitthvað. Þetta er
Roberto Sanchez alltaf flottur?
Alls ekki.
Minn maður?
Þinn maður, þinn gamli.
Þetta var alveg hrikalegt markað.
Já, þetta er ekki spist. Hann fer alltaf marknum að tvö í gennum klofið á sér.
Já, fór fann hann alltaf að gera hann engan greið þetta.
Alls ekki, alls ekki.
Bara ekki neitt, sko.
En, svo ekta Sanchez eitthvað fá hann sér í klofið og
fyrir leikinn einhvern
veginn. Næra bjargunum með ekki, en samt.
Já, en þú eru í línuna. Hann magnaði þess sko, hann er besti markmannin í liðinu, sko.
Já, bara, þessi Jörgen sér bara
Jörgen skiptir ekki neitt, sko
Nei, hann bara, hann er handalöf segilega, sko
já,
en það er það sem er, þú veist maður horfir eftir hérna, þetta er svona lið þetta er ógæstlungt lið leiðtogahæfnin er engin
Nei,
ekki nein, og svo ferður þjálfara sem engin virðir einhvern veginn, þú veist, það er ekkert sem hún getur gert
Það er nefnilega málið, sko, svona elstu menn í liðinu, það er, við erum Marco Correa sem 27 ára,
já.
Það er shithouser, það er engin leiðtogi, sko.
Rís James er eini sem ég geti nefnt, held ég.
Rís James er eini leiðtogin í liðinu og það er, þú veist, ok, jú, Enzo Fernandes á alveg leiðtoga takta í sér, en hann er líka alveg svolítið svona, hann er pínu, já, líka bara hann svolítið argentínskur, sko,
já, þú veist,
þetta er ekkert sérlega mikið, sko, Æ, ég veit ekki, það er, þú veist, það veit allir hvað ég er að tala um, þetta er bara þessi típa, sko.
Svo kannski næstu eftir húnum er myndi ég mögulega segja bara Chalupa.
Já, einmitt, og það, þá er maður nú farið á frekar láttu
hans. Já, já, þannig að, þú veist, fínasta leikmaður, ég fíla hann, Chalupa, en samt, þú veist, ég segi það, engin, þú veist, þetta er gaur sem er 12 til svona 18 maður.
Ég hef alltaf sagt það, einmitt, að sko, ég er alveg til í að hafa Chalupa í liðina mínu, en hann á ekki að vera starting hafsend, hann má vera, hann er fyrir þriðja eða fjórað hafsend.
Já, einmitt. Mm-hmm. En já, ég held að það sé bara, einmitt, svolítið máli, ég held að hú veist, bara reynslan og leiðtogahæfnin sé engin innanborðs.
Þú er einmitt sko af því að þetta hefur verið svo mikið af leikmannakaupum undarfarið, sem hefur náttúrulega gengið svona rosalega vel, En samt er maður bara að í sumar að mér líður eins og það þarf að vera klírátt og þú veist og skipta á mönnum sko. En það gengur ekki á hverju einasta sumri.
Þú erum yngsta liði deildin held ég sko. Já, þú getur ekki farið í rebuild eða eitthvað svona held ég. En, veist,
en ég meina, það er bara margi leikmann sem ég bara, þú veist, það er bara orðið full reynt sko.
Já.
Pedro Neto er einmitt sko... Þú veist, ekki nema hann sé þriði eða fjórði kantmaður, sko.
Já, hefur þú vilja sjá STF startan að leika?
Hann er búin að vera að koma með Íslum, sko, þannig að ég skilja það að hann startar ekki, sko.
Nei.
En jú, auðvitað, STF er hérna á að vera startar í þessu liði, þótt að sé frá tjóna. Líndilega bara... er einhver slakasti strækir sem ég sé að klæðast til treinu, sko. Það er full reynt þó hann sé ekki búin að spila nema mögulega 1000 mínútur þú veist, þó hann kom frítt, þá var þetta einhver slökustu kaup sem að Chelsea hefur gert, sko. Þetta er ömulegu leikmaður.
Þetta er fjórði hafsend.
Nei, þetta er bara...
Þetta á að vera fjórði hafsend.
Þetta á að vera sjötti hafsend, sko.
Hann
á að vera í varaliðinu, sko.
Garnaccio.
Garnaccio, þú veist.
Garnaccio.
Bara nei. United menn eru grenjandi úr hlátur í dag.
Bara
hvað keftið það ná aftur?
Það var góðu penningu, sko. Það var yfir 40 minn, sko. Ég man ekki hvað var nákvæmlega, þetta var allavega yfir 40. Það er margir þannig, já eins og ég segi, þú veist, Cole Palmer, ég meina, ef það fæst eitthvað, ef það kemur eitthvað risa búið í Cole Palmer.
Hver er það að taka hann?
Það var eitthvað að tala United Það var eitthvað að tala United sko.
Yeah.
En hérna, ef það kemur eitthvað risa tilbúið hann, ég alveg tilbúið að hlusta það sko. Og þú veist, og fá þá bara einhverja aðra stjörnu í staðinn sko.
Já, svo bara einmitt svona hvern gæti Chelsea náði þeir, þú veist, þeir eru ekki á þeim stað sem að stjörnu vilja fara á.
Já,
maður horfir yfir þetta byrjunlið og maður hugsar grindavistalana hún á við einn mann samanlögð, það galið sko.
Þetta já, það
ekki grilla lið sko.
Grindur maður í liðinu alla sko.
Þú veist, með fullri virðingu sko.
Nei, nákvæmlega. Ég er bara hjartalega sammála þér.
En já, þetta verður ótrúlega fróðulegt, þú þessi verður kastur þessum manni sér bara eins langt og ég geta sko.
Alveg reynt.
Já.
Burt með hann fáinn Fabregas í sumar.
Já. Það er gott sjátt.
Já, ég væri til að gera breytingu núna, en ég veit ekki hvernig þú kom inn.
Þú getur ekki gert það tvisvar einu tímabili held ég sko.
Nei, þú veist, nei, nákvæmlega, það er
ekki bara eins og áðan, bara að leiða þessum svolítið að klára þetta og vonandi kemur ykkur annar.
Málið bara, þú veist, ef við fáum ekki Champions League, þá erfitt einmitt að fá inn þessar stjörnur sem að eru, við erum í sjötta seti núna, við stíðum til Liverpool.
Þið eru ekki að fara að ná innu, sorry. Já, pældi því, Liverpool að kalla þetta hausnum á og bara eitt að leiðlust tímabilum og veist, maður finnur ekki fyrir því á Chelsea eitthvað svona, þú veist, eitthvað, já, þú veist, þeir eiga að vera að berjast eins og Liverpool eiga að vera að berjast eitthvað.
Nei, og hérna, þetta er bara alveg gjörsamlega þrótað. Annars, ég meina Beto, hann skora tvö, þú veist, það segir svo mikið, Beto skora tvö.
Það var flottur í svo leik.
Ég vil ég elska þetta yfir
tónum. Það er ekki góðu leikmaður, Beto var ekki góðu leikmaður, hann skora tvö gegn okkur.
En hann var helviti flottur í þessu leik, góð mörk, strækara mörk.
Já, mjög góð mörk.
Já, fyrir markið var gott.
Þriðja markið, bara gott
blík. Þriðja markið hjá Indi Æ, reyndar sko, okay. Það var frímerki sko.
Já.
Það var ekki pláss milli stangar, slár og bolta sko.
Nei,
það var
bara
smeltur.
Það er góður maður.
Hann er
geggjaður. Það er bara mjög langt síðan að maður getur séð svona kantmann sem getur driblað á svona miklum hraða og boltinn er gjörsamlega lindur við lappirnar á honum.
Mm-hmm. Ég hef svolítið mikið verið að tala það á þessum tímabili. Ég saknaðis í úr deildinni að horfa á að þú veist það séu leikmenn sem var svona spenntu fyrir að sjá spila leik.
Fleiri leikmenn bara.
Indi Æ er alveg einn af þeim.
Já, bara.
Þó hann sé Everton, þá er alveg bara þú veist og Everton spilar ekkert besta bolti í heimi. Þegar Indi Æ kemur á boltan þá fer maður aðeins.
Aðeins fram að sko.
Og hann verður ekki hjá Everton á næsta tímabili. Maður sá það strax í janúar þá var að byrja að orða hann við hinn á þessu félög til dæmis Chelsea eins og öll.
Hann má ekki fara þangað. Hann má ekki fara þangað með fullri
íbísmi Chelsea leik.
Hann væri geðvökur í Liverpool.
Já,
bara á vinstri kantinn. Bara taka svona, þetta er mjög mikið svona, minnst hann smá líkur Díaz.
Já.
Þú veist bara svona smá hundur, geðvökur á driblinu, fokkin dullur. En maður sem verður að fá virðingu hérna er Garner.
Já, hann er frábær.
Hann er ógeðslega góður.
Og líka bara úr þessum leik Jordan Pickford á hana á stórkostlega vörslu frá hans og frá
hans. Vá, hann einhver meginn tekst alltaf að gera eitthvað svona annarslæðið. Já. Svona bilaða vörslu.
Já.
Svona lifir alltaf svona á einhverju vörslum.
Eitt smettanlega standlit í deildinni sko. En hann er góður sko.
Talandi um það, hvað eru þrír leikmenn sem eru ekki húst þannig sé bretar hana?
Já.
En það er basically breyti. Er hann ekki alveg upp hana í Sheffield?
Já, ég það. Sé... Ég bara var ekki búin að kynna með það. Já, og svo horfum maður í hitlið og þá er einn breyti.
Já.
Já,
mér finnst það svolítið skemmtilegt.
Já,
skemmtilegt. Það er fullt og hellingur á bekknum við mitt. Það eru alltaf með minna Dibbling og Coleman og Patterson hana á bekknum og Braithwaite, náttúrulega.
Já, einmitt.
Grílis middur.
Já. Mistu bara, þetta er svo, mistu ekki alveg, sko.
Já, og núna vill ég að fólk, sko, þó ég veit að enginn sé að fara enn að gera það, farið aftur tilbaka og hérna, hvort þetta sé bara einhverju uppbytuna þáttur eða hérna eitt af fyrstu þáttunum í ennska boltanum á þessu tímabili, þar sem ég sagði að Everton myndi eiga frábært tímabil.
Eru þeir ekki komnir bara í baráttu
Ég trúa með það á.
En nú, spurning hvort það enda bara ofar enn til því.
Það bara geti vel gert.
Muna tveim stigum, sko.
Já. Ég er svona næstu farin, sko, ef við fáum ekki Champions League stæti sem myndist ólíklegt úr þessu, hvernig við erum að spila, þá ég næstu farin á það, sko, að mér langar til að missa af Europa-sæti.
Já, ok.
til þess að vera bara þú veist
var það ekki bara gjaldþrótt
jú það væri náttúrulega svaka þannig peningatap sko en þú veist það nú alveg nógu ríkimenn baku þetta en bara til þess að hafa eins og United núna skilur bara geta verið spila eins og viku og gera hófnum og ná bara góðu tímabili
góð, já
Þú veist, frekar heldur hann að vera einhvers þú veist, Evrópudeildi eða sambandsdeildar kjæfta þeir sko við erum búin með það, við erum búin að vinna
við erum alltaf með 100 leikmenn á skýslu sko þeir eru bara eins og
já, bara losa þetta þá
Alibaba típana viking
já, já
við erum bara með 100 þið geta alveg satt bjelli
við erum við Alibaba típana viking þarna fóstu ég vistur ekki þarna kvöti nei, þetta var fullátt gengi sko á mótina með sko. Herðu, Já, 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 eigum að tala fleiri hérna þrótalið þar sem að Tottenham tapaði 3-0 gegn Nottingham Forest
Það bara, þetta að horfa á þetta? Hvað í gangi?
Það eina, sko, svo ég klári að síðast það sem ég segi Chelsea í þessum þætti Það eina vona glætan sem ég hef eftir á þessu tímbili það að við Tottenham í næstsíðasta leikið deild að við fellum Tottenham Þá.
Það væri rosalegt
það væri yndislegt en þetta er gjörsamlega glata hjá Tottenham eitt stig síðan að Igor Tudor tók við áramóti Liverpool
talað vonlausan þjálfa
þá er þetta bara
þetta er svo andlaust þetta er svo leiðilegt hjá þeim eitthvað og
af hverju var hann ekki rekin eftir hann að tjampaleik hann tók greið út. Markmannin hann út af
mér finnst bara stór skrítið að það sé ekki komið frétt sko að hann sé
það er bara hafa
ég var ekki mista pappa
gæin,
þannig að ég held að hann er eitthvað hann eitt mögulega sko en þetta er bara þetta er ótrúlegt ég bara vonleysið í einu liði, maður eru ekki séð hana eins
nei
Þetta er ekki, ef þetta lið fellur, þú veist, þá eru að fara að fara yfir einhvern byrjunlið í hérna einhver tíma, svo einhver tíma, og horfa bara, hvernig fjall þetta lið?
Ángríns, það
er bara... Það eru leikmenn í svo liði, sko.
Það eru leikmenn í svo liði, ég meina, já, svo langi tel, voru bara svona, að, ég veit ekki, með svo langi allt eitthvað flottur, svona flottur leikmær,
já,
svona
leikmenn. Fýn leikmær og
þú
veist, sko. Hvernig tekst honum alltaf skorumandi Liverpool, ég skil ekki. útrúlegt en já veist vandi venn var svo sem kannski ekkert
hann er alltaf hálfleik
já fara að hægast aldrei á honum en já
hann er eitthvað hægast aldrei á honum sko
hann er alltaf hann er eitthvað hræður en þetta er maður sá það bara svolítið í hérna Gibbs White markinu
já
þegar er skora hérna veist, þegar Hudson og Doi fer framhjá þetta er bara það eru allir ellefu leikmenn að horfa boltan
já bara allt
og svo kemur boltin inn og það er Morgan Gibson einn og það er ekki einn sem tekur ábyrðið á dekka þannig er bara að það horfum við aftur á klippuna það er enginn sem lítur í kringu sem hvernig á dekkinn í teknum
Nei.
Bara hausinn er bara farin held ég
og er það líka bara, þetta var svo típiskur svona leikur þar sem að gengur ekkert hjá liði þetta var bara jafn leikur náttúrulega svo skorar Igor Jesus úr við hotni
já, sko, mér finnst þér alltaf byrja þú veist, svona leikurinn nýbyrjar horfðu á leikinn létt sko og þeir byrja alltaf svona já, hörru, Tottenham er að fara er að gýra sig í gangina bara, þú veist ná hann að færi hann var ekki hvað, tel með færi
hann
flott færi hann og einhver skalli hann frá Risalesson og svona byrja sterkt og fá svona færi hann og öru með yfirhöndina svo kemur bara svona mark þess að hann fyrsta marki, hot bara allt í nú upp úr ringu þannig sé bara enginn að dekka mark þá bara drepst eitthvað hjá
sérstaklega líka farin í hálfleik
já
og veist, þetta gerst bara einmitt bara rétt fyrir
já, og þá er ekki trú
nei, maður sá það bara í augunum að við voru bara glær það var ekki engin trú sko.
Maður myndist hann halda, sko, ég meina það gengur ekkert á Forrest heldur þú veist að það væri svona kannski leikur þar sem að gengur ekkert á kórun liðum og þeir get, að maður að maður gæðin kannski sína sig
en, það var kannski bara spurning hver var að fá skora þarna fyrst hefði boltinn farið innan hjá tel 1-0 þá kannski hefði þetta fara
já, sammála því
þú er þetta mjög stórt fyrir markatöluna
já,
þetta er 6 marka swing í markatölunni og Tottenham voru með miklu betri markatölunni en núna er Nottingham Forest á mínus 12 og Tottenham á mínus 10
Wow.
Þannig að það er bara mjög jæmt. Mm. Vestam reyndar þannig að náttúrulega einu stíð fyrir neðan Tottenham á, á mínus 21. Mm. Þannig að, en þú veist, ef þetta er eitthvað milli Nottingham Forest og Tottenham, þá, þá er þetta fórið mjög jæmt.
Já, þetta er bara, maður, þetta er eiginlega nánast orðið mesta spennan, hvort að Tottenham fallið ekki í deildinni, sko.
Já, sannlega, sko. Og, og Vestam, sko, ok, þeir hérna, við fyrir mig það eftir, en hérna, þeir hafa litið vel út bara hjá, og í mörgum leikjum, hann að þetta er djöfusis brásu tóttanum, ég mér fyrst þetta líklegast er að falla núna, sko.
Ég veit ekki á hverju maður vonað svona mikið, heldur.
Æ, það bara eitthvað svo gaman, að sjá að
Þúrlið bara að fara niður.
Já.
Er þetta ekki svona svipa á bara lítsum árið? Eða,
þú veist. Þetta er miklu stærri, eða þú veist hvað, það fyrir þetta kvinna á minna.
Já, ja, bara svona back in the day.
Já, já, lítsfjallana á byrjun 2000, hérna, eitthvað, 2000 eitthvað, 2004 eða kvinna sem við falla.
Já.
Jú, þetta er kannski eitthvað þannig, sko.
Veist, maður er aldrei sé svona risastort lið.
Nei,
nema bara einhverjum FM séum
og þetta er líka orðið stærra, þetta er raunin stærra en það út af því hvernig bara premja líka orðið í dag
já,
og hvernig já, stóru einnig. Liðin eigum ekki pening völlurinn sem að Tottenham er á
já,
fúst,
þeir eru bara er með flottast af völlin
já, ég, þetta verður
væri alveg, bara mikil ekki sens
nei, ég, þú, já, og Championship er ekkert auðvöld deild að koma stengt beint upp úr áttur, sko,
nei.
Þú þekki það
já, manna best
já.
Þannig, ég, en þú veist Svo hugsa maður bara einmitt, þú veist, förum það þanga og þeir falli, hvað er þetta að fara að taka úr þessu?
Það er náttúrulega bara að verði brunasæla, sko.
Já, þeir verða að gera það, þegar peningurinn verður ekki svo sami, þeir eru, ekki, eru 100% ekki að fara að ná neinum titlum í ár.
Nei.
Þeir eru í sko, þvílíkri skuldhældi út af þessum velli, ég veit ekki hvernig þetta verður, hvort að þetta verði bara...
Bara eigundu að selja, bara...
Já, bara hrun.
Já. Þetta er Dark Times.
Já,
greið hjá
mig. Já, ég var bara, mér fannst þetta fyndi og skemmtilegt á hann en núna ég bara farin að vorkina þeim, ekki þetta heila mikið.
Ég nú greiðlega að ringi hjá mig og knús hann bara.
Já, heila.
Já, greið hjá mig, vá. Elsku kallinn.
Elsku kallinn.
Hann má ekki við þessu. Hann einu maður á Íslandi sem svona, maður svona, vá, þetta svona guð sem má ekki.
Nei, einmitt. Maður svona, já.
Heldum við honum.
Við svona Chelsea-stunismenn og Arsenal-stunismenn höfum alltaf gaman að bandara Tottenham, sko, en... En nei, þetta er farið að vera svolítið vont, sko.
Já, en já, þetta verður fróðlegt, þú veist.
Ég vil að þeir haldið svipi. Mér finnst ekki gaman að skildi fara niður.
Æmi langt samt ennþá að fella að hann einnast í stöðinu.
Já. Ekki erfitt program eftir, sko.
Nei.
En ótrúlega erfitt, þú veist, þetta er bara leik kringu þá.
Ég held að sé bara allir leikir erfið fyrir tóttum núna. Bara eins og þú sést eins og þú
Ég bara, ég hef aldrei séð.
Þetta vikingur getur inn á núna, sko.
Já. Aldrei sé bara jafn með svona uppgjöf í einu liði.
Nei, einmitt.
Þetta og ég held bara... að þessi leikur var svolítið bara, hérna, bara hnífur í gegnum hjartað.
Já.
Maður sá það svolítið með sérstaklega í Morgan Gibbs svætmarkinu.
Já.
Að það bara, veist, allir hausar fóru niður, bara engin trú.
Já. Er ekki líka bara vantast svolítið leið, þú líka þetta leið?
Jú.
Jú, ég meina þú veist, Christian Romero, hann er einmitt, þannig að vorum að tala með þessa típu Jansu Fernandes á hann.
Já,
hann er einmitt
með títa Argentínu
þannig að það er leiðtoga þú veist fítusar í honum en þú veist hothead og hérna og bara þessi típiski Argentínu maður sko.
Svo er náttúrulega meislalistin ekkert eitthvað
nei, meislalistin náttúrulega
rísast ekki að hjálpa að Matinsson Kulusevski náttúrulega Kulusevski er bara
Bissúma
það er náttúrulega það sem að menn voru mikið að tala í janúar þegar Conor Gallagher kemur inn að sko vandamálið var að koma boltanum framar á völlin og það var engin leikmann sem gátu gert það og það var allir að klóra sér hlustum yfir að Gallagher var í kiptur því að það er ekki hans styrkleiki það er nefnilega ebúar vandamálið að þeir hafa ekki verið með Matisson og Kulusevski sem eru svona einu gæjanir í þessu liðu
búrið boltan fram á
því geta gert það
Já, það við Simmo svona kemur hann inn
Já, hann
er aldrei að gera neitt
Nei.
Hvað var hann kiptur á eftir?
Það var alveg góð Simma sko
Hann hafi bara lett í space jam
Það er ekki mestu bara
hann
Er ekki bara mestu vonbriðin?
Jú, bara
Ég man þegar hann kom í bara Það er þetta skemmtilegt Bara gaman að fylgist með honum í premjana Svo bara, það eiginlega bara svona eina mestu vonbriðunum
Já, það er kannski að þetta taka þetta saman Ég held að það sé ábyggulega mjögulega bara verstu kaup tímabilsin sko.
Já, þetta er mjög gott sjátt sko.
Já, var hann og lífandi lab
Já En já, það verður
sannlega glatt að leika
Gaman að sjá, hvað, þú veist verður, þetta er alveg mikið af leikmunum skemmtunum eða, veist, mikið, kannski
Lukas Bergvall
er
einn
mest Já, ég er einmitt sko, þú veist bara hann verður bara leikmaður innan við allt mögulega.
Ég bara þú veist það verður brunasala eða er falla sko og ég held jafnvel þó er falla ekki þá verður tölvert að sölum líka sko.
Þetta er bara er alveg frekar mikið og veist ekki ja. Mikið af leikmönnum segja skili að vera í betra liði.
Já. Samt ekki sem það hafa verið að sína. En Nei. Við skulum skoða hér föstudagsleikinn þar sem að Bournemouth gerði 2-2 jafntefli við Manchester United. Það voru áhugaverð moment í þessum leik en hérna byrjum kannski bara fyrst á hérna fyrsta markinu þar sem að hann hérna hvað heitir hann Hernandez Jimenez heitir hann rífur niður hérna inn í teig rosalega asnalegt víti að gefa þetta var bara ógeðslega augljóst bara
ég hef bara aldrei séð þetta inn í teig
nei
þetta gerist þú velli sko ég hef bara
þú bara tekur á þig brot út af velli
já það eru það eru svo hann hefur bara
það brinn í teig
já það eru svo hann hefur glóru þú veist það eitthvað bara veit ekki hvar hann
hann bara tók á sig víti
já
bara ég tek þetta á mig
Svo upp með hendur ég bara þetta var alveg ótrúlegt moment sko.
Já og Bruno Fernandes náttúrulega skorur því eins og hann mátti búast við við erum fljótir að svara Ryan Christie skorar 1-1 en
spurningamark ja. Spurningamarki með það mark
já og hvað var það aftur
spurningamarki þá var hann að dialog rifið niður hann bara móti áður
það var það var það
já mústu ég náttúrulega liplumaður en þetta var alltaf bara þetta auðlust víti þetta bara pjúru víti mínum að og það spurning hvort að einmitt er hvað skora þarna beint eftir á
já.
Hvort að ástæðan að það sé erfitt að breyta því skilur
já það hlýtur að vera
að dómarinn að fá svona hvað segir maður bara maður ekki að byggja upp kjarki að snúa sig við að taka mark af þeim
já.
Og svo víti
já, það er svolítið mikið vera, sko. Svo, já.
Mér finnst að þetta vera þannig bara stemning að taka víti af og neyja hann að markið af og víti
Nei, mér finnst að
þetta var pjúru víti
eina rétta í stöðunni sko. Að það er að taka markið af og gefa víti
já.
En þú veist hvernig var í þessari stöðu þú veist þeir hljóta mega að gera
en ég held bara að þeir geta alltaf gert þetta því þetta er svo erfitt að búa að fagna og allt
reyklu
en mér fannst samt smá þannig að þið voru að bíða eftir að það myndi vera endurkalla sko. En mér finnst það einhvern veginn var í Englandi alltaf bara trekk vera að feila
þetta er óþólandi dæmi sko. Ég er einhver mest í antívar maður sko sem til er mér finnst það óþolandi sko. Jafnvel
þú veist er rosa skrítið.
Maður einu skiptin sem maður smá ánægð með þetta þegar þetta þanna gengur með manni sko.
Já.
Bara,
já.
Já, já einmitt.
En þú veist en svo bara restin af leiknum með maður pirrar og dýta sko.
Af því þetta líka alveg huge moment. Þeir hefðu geta farið 2-0 upp sko.
Já. Alveg gerir svona. En þeir svara mjög fljótt. Fá hann að Markur Horni Hill sem að endar á að fá þetta skráði sem sjálfsmark Harry Maguire reyndi sitt besta
eigna sér þetta
en hann var ekki alveg þannig þetta fór af hérna Hill og í neti bara en þá var það náttúrulega bara komið að United að halda í þetta fórustu sem eru með og Harry Maguire stígur aftur upp á bara auganhátt og ég er aðeins og hægur aðeins og hægur og eftir Eva Nilsson og rífur hann niður
það eru margir að bera þetta saman dialóttótið en þetta veist, það er ekkert að beint bera þetta saman af því að hann er bara komin eitt í gegn af því að dialó átti alveg
það hefur verið vít og gult sko.
já, ég segi það en þetta er bara ég skil United menn til að fyrir að vera ógeðislega pirraður út í þetta þetta er galið
alveg gjörsum
að
sko. En þú veist, ég minn þetta alveg rétt þetta
já, 100%
en það bara að því að hitt var rangt þá var þetta pirrandi sko.
Já. Ég er ekki bara að reyna að komast í frí aftur til Íslands, kíkja í böðun aftur
kíkja í gils
kíkja þessu gils ára
en í lagi Krúpi Junior sem að skora markið úr vítinu mjög skemmtilegur ungulegmaður sem að má fá fleiri mínútur fyrst mér, ég hef oft verið að reyna þú veist, setja hann í vandasíliðið mitt en síðan alltaf inn og út og en
var skemmtilegur Ryan
já Ryan
líka það
gæi sem kom algjörlega upp úr þurru í janúar klukkanum það bara virkilega flottileg maður einmitt sammála því
scouting system hérna hjá Bournemouth þetta er bara þetta er fáralega skemmtilegt með fullt af svona
þessi Ryan lukkar ekki 19 ára sko
nei það þarf að tjekka vegabréfinu eitthvað almennlega sko en þeir eru með fullt þú veist Alex Scott líka ógæslegur með fullt frambærilegu leikmönnum sko og
en djöfull sem að United menn hafa verið fúlir eftir hennar leik já. Og glaðir restina af helginni þegar þeir sáu að allt fór í skítin hjá liðinu sem var eftir
já. Já.
Þannig að já, þeir kannski voru fúlur á föstu en eru ábygglega sáttir núna sko það alveg núna 60 í Liverpool nefnilega og 70 í Chelsea ég, United sko United einu bara mér finnst þeir eiginlega búin að bara tryggja sér Champions League
sæti. Já, alveg 100%. En af hverju byrjar hann ekki með Sesko?
Það hefur bara gengið svo vel að setja hann inn.
Já, ég veit ekki. Ég menn og ég þúst þetta setja sig í skref hjá Carrick en mínum mati þú veist sérstaklega móti Börnmóð myndi alltaf byrja með Sesko frá mig sko.
Já,
ég veit að þetta búið byrja vel hann bara hann alltaf að skora sko. Mm. Veist, þetta fer að vera þannig fyrir striker að hugsa að ég alltaf að skora samt byrja alltaf á bekknum veist, það bara ekki langur tími sem þetta virkar þá getur þetta sko, fer bara að vera pirraður
einmitt
já.
En já, ég saman mér finnst hann líka bara mjög góð leikmaður sko. Sko, hann hefur burði í að verða þessi sko, aðal striker í United sem að gerir eitthvað flott fyrir það sko. Já, en þannig að United er ekki bara sammála mér að þeir séu bara búin að tryggja sér Champions League setið, sjöstig í sjötta setið
Jú, ég held það
að Því að, já, sko Já, það verður öll líkundum fimm sæti úr deildinni sem að fá Champions League
Já, ég held að þetta sé komið hjá sko
Já, herðu, þá skulum við skoða fleiri leiki hér Hvað vottum við næst Herðu, já, það var svo mikið að stórum leikjum sem rísar umferð Það var skemmtilegast í rígurinn í ennskólstættinni þar sem að Newcastle fekk Söndland í heimsókn og Söndland vann 2-1 í Tyneware Derby
Það var, ég veist Söndland bara miklu betri mínum
að
því
Já, sko, Newcastle náttúrulega bara áttin á fyrriháleik og þeir áttu bara að klára þetta þar þeir hefðu átt að já, þú veist, þeir bara hefðu geta verið miklu meira en 1-0 lifir en
svo kemur þetta
á grunn
og hérna skemmt er bara þetta mark og nýtu veistu, skemmtilegt
það var frábært sko
stand just fucking stand maður ha. Þetta var já, þetta var stemningsmarkana
já,
skemmtileg
alveg og þú veistu það líka gaman þeir eru þannig í allastu 12. sæti þannig í deildinni Söndrand fór okkur yfir Newcastle með, sem segir þið sko
skrítið hvað, Newcastle bara nú verið að slappi samt
Já.
Það bara búin að vera lélegir oft á tímum sko.
Komið tími á breytingar í brúni hjá Njúkastúlega
Nei, ég held ekki sko.
Hann búin að vera hann lengi
Já
Þetta
Kanski
Er það kannski bara mitt teipu lið að, ég meina,
Nei, alls ekki sko. Veist, Þeir eru með ótrúlega góða leikmenn En mér fannst þeir aldrei replace þannig sér Ísak Og alltaf að þetta er ekki þessi gaur sem þið vonuð Þannig að spila tíru
Já, einmitt
Í þessum leik
Já, og Jóhann Vissa, þú veist, það voru líka
búin að vera mikið mittur náttúrulega
Það voru ein af slakari í kaupum tímabilsins Antonía Langa líka ein af slakari í kaupum tímabilsins Þetta, þessi sumaglöki gekk ekki alveg eftir eða náttúrulega bara, svo, við munum eftir í sumar síðust sumar, það var þeir reyndu við alla og fengu ekki neinn
Nei,
það var svolítið þannig, sagði hann hjá þeim
Svo varum maður á bekkinn á verið, ekki mikið sexy sko
Nei,
náttúrulega Tonali og Gimaraes mittir
Já, þá er það ógæslega mikið sem vantar í það lið
Já, þú veist, þetta er náttúrulega sko Tonali
Líkil menn sko
Tonali, Joe Linton hérna Gimaraes miðjan er náttúrulega
Geðvik
Þú veist, það er oft verið að tala um hann sem bara mögulega bestu miðjana í deildinni sko
En Ótrúlega skemmtileg
Þegar þeir eru farnir þá vantar svolítið mikið En þetta söndurlandlið náttúrulega fóru rosalega hátt í byrjun tímabils svo svona talaði þetta aðeins sem maður kannski bjóst við en bara frábær tímabil hjá þeim og að vinna Newcastle hvernig fór fyrir leikur, munið því?
Mæs,
1-0
Já, og fyrir Söndaland og já, þú veist og þá
Þetta er 6 úr svo, innvið er svakalega velgjast
Ég held að sé fullkomi tímabil hjá Söndaland sérstaklega sko, þú veist þeir haldið sér deildinu bara frekar örugglega eru eins og er fyrir ofan Newcastle vinna á tvisvar ef þú hefði spurt Söndaland stundismann fyrir tímabil það hefði ekki geta verið betra sko.
Nei, alls ekki svo eru mitt horfandi við bent liðið það ekki eitthvað mest sex í heimi
Nei,
þetta eru bara svona nöfn hér og þar
þetta bara flott sams
Saka, Giruta, hérna, hæri bakurinn svo erum við Chris Rigg átjónaradreng, hægamennum sem bara úkislefnilur Broppi.
Diara, já, Broppi, ég ætla hefði gaman á hann.
Já.
Hann er geðu ykkur strækir.
Ekki búin að vera eitthvað ógeðuslega góður en góð kaup, þú veist.
Já, já, bara búin að, hann er búin að skila, skila momentum.
Já.
En, já, maður finnir svolítið til með Benna Bóas og Njúkasumönnum hérna.
Já.
Þetta er held ég akkurat öfugt þá við Söndaland tímabili, það er að tapa tvisu fyrir Söndaland enda fyrir neða þá sko, það er svolítið martraða tímabil fyrir þá svona, þegar þeir eru komin aftur í deildina.
Það verður spennandi að sjá bara hvað ég gera næstu ára því að komið smá púl í Söndaland sko.
Já, klálega, það verður mjög áhugavert, mjög áhugavert. Herðu, það eru kannski svona þrír aðra leikir í, sem að fóru fram í deildinni sem að voru aðeins minna áhugaverðir en við skoðum það svona. Það er Fulham vann 3-1 á móti Burnley. Það var leiðuleikur fram að fyrsta markirunni, Fleming sem að kemur svolítið á stað og vekur Fulhamenn.
Ótrúlegur.
Fleming.
Já.
Fleming.
Skemmtur kall.
Já.
En hérna, já, bara 3-1, bara svona skildu sigur hjá Fulham.
Já, já, bara, já, skildu sigur.
Bara
Burnley. Burnley er náttúrulega bara, þeir eru bara fallnir.
Já, já. Já,
bara staðan.
Þú veist það, já, það eru tvö leið sem eru fallin, það eru Wolves og Burnley og
Já.
Og hérna Fulham er, jújú, þeir eru svo sem alveg sjens á Evrópu, þeir eru þannig nýtu sæti 44 stígum og stutt í næstu lið þannig að, jújú, það geta alveg gett
eitthvað, sko. Það er alveg bara út að ummynda Evrópu sæti, sko.
Já.
Það er allir hérna
Þessi Wilson, Harry Wilson,
já.
Hann er ógeðslega góður. Já. Ég fíla hann svo ógeðslega lengi líka.
Gammal lífbúlmaður.
Já.
Einmitt. Hann er
dúkar upp endalaust.
Þetta er líka búið að vera svona kannski hans breyka á tímabil.
Man líka heldur alltaf að sé svona 22
einmitt,
lúka já, þannig, en hlut hann er hvað, 29 ára eitthvað.
Spila eiginlega allalegi, ógæslega góður alltaf fyrst mér.
Já.
Bara, já, þú veist, gæti enda í liði ársins eða
já, ekki, alveg,
hann, mér finnst hann bara búin að vera það góður.
Og hann er, já.
Alveg klálega.
Tíu mörk. Stórsningar. Þannig að bara, já, hann búin að vera ógæslega góður, sko.
Alveg gerð svona. Leeds gerði 0-0 játtöfli við Brighton. Það var, já,
Brentford.
Nei, Brentford fyrir ekki. Það var leiðlasti leikur tím, helgarinnar,
ætli að segja. Mögulega tímabilsins.
Mögulega tímabilsins.
Samanlagt XG var undir einn.
Já, einmitt.
Minn maður, hérna, Árni Flóent var að leiknum og náttúrulega líka, hérna, okkar maður Kári.
Já.
Þeir voru á leiknum, svolítið að sjóum þetta og horfðu á hérna leiðilegasta leik.
Ræðilegt að fara í svona ferð og fá svona.
Já.
Ömulegt.
Þetta var líka, sko, þetta bætti ekkert skapið mitt, sko, eftir að vera nýbúin að horfa á Chelsea, tapa 3-0 fyrir Everton, bara, jæja, ok, kvöldleikur klukkan 8 á laugardegi. Ég, þú veist, maður hefur ekkert meira að gera í sínu lífi heldur en að horfa á þetta heima á sér upp í sofa, sko.
Það var eitt
spennandi sem gerist. Og maður fekk 0-0 og ekkert að gerast.
Nei, það var eitt spennandi sem gerist, það var Kelly herr fór niður.
Já.
Þá fór Hákon aðeins að hittu.
Já, já. Það
múnaðist til að hann myndi allan að snesta völlin eitthvað, sko. En...
Og svo gerist það ekki, þannig að maður fór í ennþá meiri fílu.
Já. Einmitt. Og það var einn annar leikur sem fór fram, það var í gær, það sem að Aston Villa vann 2-0 sigur á já. Vestam, búið að vera umjulegt gengi á Villa upp að síkasti, en þeir ná að kippa því lag þarna aðeins.
Já, típist að vinna akkur þegar við töpum.
Já, einmitt, segi það sama, logið minn.
Já.
Makkinn með fyrsta markið, geggjað mark hjá
honum. Ógeðslega gott mark.
Bara, þú veist.
Veit ekki hvernig hvort þetta var á æfingarsvæðinu, ekki?
Nei, þetta var held ég bara skosk snilligafa.
Já.
Og Olli Watkins og Guldri gera það hana í setni hálfleik. Það var bara, þetta var aldrei spurningi runni, sko. En Vestham sem voru búin að vera á góðu runni, búin að vera ná í úrslit og búin að spila vel, fella á sverð þarna, en þeir eru Wolves næst, þannig að þeir hefur kannski ekkert beint verið að horfa í þennan leik endilega sem einhvern svona sem einhver svona líklegan leikar sem að þeir taka eitthvað.
Taka stig, nei, já, þeir eru FA Cup, móti Leeds, svo það bara Wolves, Palace, Everton.
Já, það er...
Þannig að þeir eru alveg bara eiga þægilegt rönn þenni sé eftir,
sko. Já, bara og mjög líklegir til þess að skotta stig við tóttina með hana á þessu rönni, sko.
Það var svo akkurlegt. Mér sem þetta, Vestam lið bara fyrir eitthvað spennandi, sko.
Já, en Villa með þessu sigri, þá búið þeir til 5 stiga fórskot á Liverpool og 6 stiga fórskot á Chelsea. Það er helvíti sterkt fyrir þá
já.
Í þessari Champions League baráttu. Núna er brekka fyrir Chelsea og Liverpool. Náttúrulega Liverpool í 5. sæti, en náttúrulega bara 1 stig milli þessa liða. Þannig að maður jú, jú, ok, 5 stig ekkert óyfirstiganlegt fyrir Liverpool til dæmis, eða 6 stig fyrir Chelsea, en þú veist, þetta farið að líta út fyrir að vera barta milli Liverpool og Chelsea síðasta sætið.
Já,
ég veist það sko.
Já, já.
Það vil að, þetta var sterkt, mjög sterkt að ná í þessi úrslit þegar það bara 7 leikir eftir á deildinni já, og...
Líka Liverpool og eftir að hann að spila móti Chelsea og Aston Villa. Þannig að þetta eru hvað, Chelsea í þrið sensta leikurinn og Aston Villa næst sensti, þannig að þetta er held ég drullið spennandi að horfa á þá sko.
Já, það verður áhugavert.
Deilin blá röð, bara frekar. Já, þú veist. Ef að, sko, ef að sitt í verðu bara vinna næsta leik, þeir eru náttúrulega leikinni á Arsenal. Og veist, og ef að Arsenal fyrir eitthvað mistiga sig, þá bara
það spenna allstar. Nóa spennu eftir í þessari deild. Já, það er spennum Champions League seti. Ég held og vona að það verði einhver spennað titilinn.
Já.
Það verður gríðalega spennað fallbarðuna.
Já.
Og svo, þú veist, kannski spennan sem maður minnst fylgjast með, en eitthvað smá kannski þessi Europadeildar og Sommarsdeildar seti, sko.
Já, það svona, já, algjörlega, þetta bara, já, það svona látt sína,
Þetta mjög spennandi deild.
Mjög spennandi deild.
En afskaplega leðileg deild.
Já, þetta eiginlega hálfu ótrúlega deild, hvernig svona, þetta svona hafði mér sleppt, eða, veist,
sko, það eiginlega skemmtilegra að mæti vinna, þú veist, á mánudegi og spjallum boltan heldur en að horfa á leikina um helgina.
Já, einmitt. En, og skemmtilega að tala stöðuna heldur en leikina oftast, sko.
Það nefnilega það svolítið þannig. Þetta maður búin að kalla eftir þessu í einhverjum ár að þegar að City var eitthvað dóminari á Liverpool og svona aðeins að reyna að berja stuða en gekk ekki alltaf að upp
þetta
er þið meira spennandi ég sko spurning, ég hef mér langar eiginlega aftur í gamlu tímana sko það var minna spennandi og það var skemmtilega
já, þetta er bara fótboltinn er orðið svo ógeðslega passífur í dag maður
þetta
er orðið bara frekar þreytt
sko. Og bara út alla deild sko
Já, ég einhvern veginn, það eins og þessi aftur farnar í, þú veist, vörn vinnu titla, þú veist.
Já.
Þegar enn bara...
Það er svo leðalegt, sko.
Já, það er ekki nóg sexy, sko,
já,
fyrir áhrifuð.
Við vonum bara að það verður skemmtilegri deild á næsta tímabili. Það er allavega, verður reglubreytingar, hérna eins og nýbúið að kynna að verður í bestu deildinu núna næstunni. Mm-hmm. Það mun koma í ensku deildina líka næsta tímabili, þar sem að bara ákveðin tími fyrir að gera skiptingar, fyrir að taka innköst, fyrir að taka markspinnur og annars, þú veist, þá fær bara hitlið í bara boltan. Þannig með skiptingarnar, þá var bara einu manni færi í eina mínútu eða þú veist ekki nú fljótur að skipta. Þetta er bara
rosalegt.
Það er rosalega breytingar, sko. Þetta er svo, ef ég á brjóta niður nákvæmlega, með skiptingarnar, þá færiðu, ég minna sér 10 sekundur, til þess að skipta mannum út af og ja, þú veist þetta er samt innan sko sómumarka sko þetta er frá því að það sé augljóst að þú ert farin að fara út af og þessi maður komin að þá byrjar durinni kantana sko
okay.
og ef ekki þá bara áttum einu manni færi í eina mínútu fram að næsta stoppi skilur
við þannig að boltin verður að fara út af,
bara, fara út af.
Komið, okay.
komið, þannig að þú veist það getur henni lengur en einu mynd sko.
Það er alveg svakalegt
sko. Þannig að bara drífa sig sko. Markspinna þar erum við að tala einhverjar, ég man ekki hvað sekundrum voru þar en allavega ef þú nærði ekki það er líka þetta er allt sko, innan sómumarka þar sem að dómar eru að meta hvenar kantan að byrja þú veist, hann verður að skoða hvort að hann finnst þú að vera úrslega vera tefja
já.
Og ef þú nærð því ekki innan tíma þá er hotspinna fyrir hitliði og innkastið er náttúrulega þá bara innkast fyrir hitliði eða hann er ekki innan tímamarka.
Ég fíla þetta.
Já,
þetta er leikina þér.
Þetta hraði upp leikina þetta var vonandi. Mm-hmm. Þú veist að þá, ég man, það var einmitt núna bara í City Arsenal þegar í fyrrihálleik. Arsenal var að taka eitthvað aukaspinnu eða eitthvað þannig. Þegar tóku held ég bara mínútu í þetta. þetta var svo dreplegilegt sko. Og þú veist, það var allir tilbúnir, þeir stóðu þannig bara, það var bara verið að bíða, og það var engri ástæri.
Það verður líka gaman að sjá hversu soft dómarinni verða þá líka ástæri, hvort það fylgir svo almennilega eftir eða ekki.
Já, nákvæmlega.
Ég fílaði alltaf Katar, hérna, konceptið, H2 þá var við Katar. Já, það bara... var bara þangað til að boltinn var stoppaður, fór leik, þá var bara skeiðklukkafærin í gang og það var bara því var bætt við.
Já.
Þegar maður var að horfa fótbolta í 100 og eitthvað mínútur næstu.
Það var hann alltaf eitthvað svona, maður svolítið skrítið alltaf sko, þegar maður var komnar eitthvað 14 mínútur upp.
Það var það sem að, já, 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 mjög sammálaðið.
Mér þetta var svona logískari breyting sko.
Já,
já.
En, þetta var áhugavert.
Já, bara réttin í lokin þá ætlum við aðeins að taka fyrst verum með hérna Sándón stuðningsmann Arnór Gauti Ragnarsson hérna. Ætlum aðeins að taka smá Champions League horn hérna. Byrjum þá bara á þínum mönnum. Þeir eru hérna í sjötta sæti akkurat á barminum á playoff sæti. Hvernig er þetta svona Champions League tímabil búin að vera? Þanna byrjum á þínum mönnum og svo kannski hefur heild.
Já sko það byrjaði nú ekki bara langt frá því að vera nægilega gott sko. Þú veist bara nánast förum niður með sama lið og hérna við byrjum fyrsta leik það er náttúrulega eitthvað sem
bæst spil var glata lið sko
já, það var nú ekki spil sko en nú veist gott Champions League lið að því að segja sko en fáum eins og Assas og hérna og Jander og hérna Kantmanni Leo og bara byrjum illa með Vilstil hana, já, FM þjálfarinn já En svo var hann reikinn eftir eitthvað og nýtt þar ári tekið við og við erum bara búin að vera á sigur runni bara frá því, sko. Við erum bara ekki búin að tapa leik, sko, ég veit ekki 14 leiki.
Já.
Já, við erum ekki búin að tapa leik.
Einmitt.
Epic upp með, tókum Leicester og hérna, Fulham.
Ok. Leicester er alltaf bara tefra falla.
Já, þeir eru komin í falla, þeir eru í fallseti.
Þeir eru í fallseti, já.
Það áhvert og já, þau náttúrulega mæti Arsenal næst í FA bikarnum.
Já.
Það verður skemmtilegt að sjá hvort þið getið stríð þeim.
Já, það verður óskandi en þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Coventry, hú veist, ég veit að...
Minn maður?
Já, ég segi það, Chelsea menn eru orðin Coventry menn.
Já, rauninni sko, hérna, þetta búið svo dreflegalegt Já, mínum mönnum og ég er eiginlega meiri Coventry maður en Chelsea maður í dag, sko.
Ég heyrði bara Chelsea mann segja þetta nákvæmlega sama á hann. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Middlesbrough, Ipswich,
Millwall. Það var gaman að fá Millwall upp og fá Millwall West hamslag í Premier League.
Já, það er svona eina leiðilega, sko, veist, ég væri með til í Coventry, Ipswich og Sándon upp.
Já.
Nei, fyrir ekki við. Coventry, Millwall og Sándon upp.
Já, en það
er heldig gaman að fá þá upp.
Sko. Það getur alveg gerst, það er bara tvösti milli Millwall og Middlesbrough sem er þannig
í... Þetta er nefnilega heldig þetta pakki, Coventry aðeins búin stingað.
Já, nefnilega.
Svo er náttúrulega Wrexham, rétt fyrir
nefnum. Já, ég var að segja það, já,
Hollywoodlið.
Wrexham.
Er það ekki eigu...
Ryan Reynolds og Rob McElhenney. Já, og það náttúrulega skipta skoðanir á hvað fólki finnst um það verkefni, það er mjög fyrsta skemmtilegt.
Já, bara auðvitað bara vera að koma með, þeir eru að koma með annan markað inn á hérna, inn í deildina, þetta er bara amerísku markaðurinn er komin svolítið og byrjar að sýna þetta í Bandaríkjunum og fara öðruvísi að, auðvitað á að fagna þessu.
Og hérna, já, þú veist, ég er náttúrulega aðalega bara mikill, it's always sunny maður, sko.
Já, geðviki þetta, þannig að ég, menn megi ekki svo á þeim þáttum, sko.
Nei, ég stíð allt sem eru makkilegni ekki, sko.
Það er maður að fara að taka þá, eða?
Já,
það eru geðviki, sko.
Það er eitthvað mesta recommendation sem ég geti gert, sko.
Já, en svo er mitt, þú veist, maður samtum maður, hann að maður vill sjá Portsmouth falla,
já.
En Leicester er í 20. öðru sæti.
Það er galið. Bara sko, Premier League meistarar árið 2006.
Mm-hmm.
Og 10 árum seinna geta við fallið í League One.
Svo er nefnilega málið, svo horfir á liðið og þetta er basically að sama og í fyrra.
Já.
Þú veist.
Er bara að taka hann upp á topp og hann að Vinks á miðinni eða ekki.
Jú, og Colli og í miðurinnum og Pereira, Portugali, bakvörðin, hann er þetta. Fatavu.
Já,
hann er ógeðslega skemmtilegur sko. Hann er mjög góður í ár.
Íslendingavaktin í Championship hefur verið meiri.
Já.
Það hérna náttúrulega við mistum bæði Stefán Teito og Willum úr deildinni
og
hérna, Alfons.
Má ekki svo mínum manni.
Nei, alls ekki.
Hann er með Ryan Manning treyju heima þessar.
Já.
Ég ætti að fá hann eitthvað tímann. Það er örugglega að fara til Hollands til að ná í hana.
En er það rétt hjá mér að það sé bara maðurinn sem er aftan á treyjunni sem ég er í núna, Andri Lukas Guðnason sem er í deildinni?
Ég held að, er það ekki?
Og hann er meittur.
Já, hann er meittur, er hann ekki out season?
Jú.
Ég, þetta er ekki hann hug, sko. Er, Nei, það er ekki sá eini bara.
En það mjög litla fréttir að færa af íslenskum leikmönnum í dættinni.
Bara... En er Alfons ennþá að taka þessi skemmtileg innköst? Munið þetta þeim?
Þegar fór hérna...
Fór alltaf í...
Kotnýs þetta?
Já,
fór alltaf í Kotnýs
og... Það má ekki í dag. Það má ekki í dag? Ah, ok. Það voru skemmtileg. Ég mani þetta þeim.
Já,
var í Þór að taka þeim? Já, kom í Þór og ég var lítið gutti hann að boltasækir að horfa á þetta. Kungurinn.
Gleimis aldrei.
Já,
þetta spennandi deild, sko.
Já, hvað svona... Hva, ef þú ættir að þú horfir aðeins meira á þetta heldur en almenni gómurinn því að þú fylgist með Southampton hvað skemmtilegt sem getur komið upp þú veist, hvað spilar, hvað skemmtilega, spila hvað skemmtilega
sko, Coventry drullu skemmtilegt sko, okay. svo horfum maður á veist, einmitt eina sem ég myndi setja út á Championship, veist, hún ekki eitthvað byrðla sterk í ár
Nei,
okay. ekki, þú ferð ekki í liðin veist, eina liði sem bara með góða leikmenn basically Southampton sem gætu verið veist, Harut Bellis var í enska landsliðinu um daginn Assas, Manning þeir eru náttúrulega í liðinu hans heimis múinu gera góða hluti þar í landsliðinu það ekki stór nöfn í deildinni en Coventry, mjög skemmtilegt svo náttúrulega, það eitthvað beauty við það að Millwall gæti komið upp
já.
Og Wrexham
Já,
menn vita um leikmenn Wrexham af því að þeir eru búin að voru þættina
þannig að er líka peningu þar sem geti kannski haldið þeim uppi
já, einmitt, nákvæmlega og aldráttarafli að fara í liðið er líka alveg frekar mikið orðið þeir eru að byggja nýja stúku og hitt og þetta
Millwall aðalega upp á sko, að hérna fá passionið í Millwall West Ham sko.
það var bara hættulegt sko. Millwall eru náttúrulega
ég ætla ekki á þann leik
nei, ég heldur mér heima
nei, já, það svona, þú veist það fáu leiki sem maður myndi vera hrættu við að fara á í hérna ennsku bolta en já. Ég held að Millwall West Ham einn af þeim fáu sko.
Já, eitthvað svona skotelt vestistöf
já, það svolítið þannig herðu, þá ætlum við ekki bara að segja þetta gott í bili gott championship á nýna Takk hérna fyrir komuna strákar.
Já, bara takk fyrir mig.
Og við bara gummi heyri vantalega í ykkur næst. Það verið sæll.